Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Posloucháte Svobodný vysílač.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme zpátky společně s Karlem Světničkou. Vítáme vás u aktualit s datem 7.6.2024. Já tě zdravím, Karle, ahoj.
Taky tebe, Petře, zdravím i naši věrné posluchače.
Víče, víš, na co jsme zapomněli?
Nevím.
Ale to
na
ne...
svátky?
No, my jsme zapomněli popřát Ivetám. Dneska slaví Ivety jak s tvrdým, tak s někým. Jo? A já to tady mám, počkej, Iveta s tvrdým, 1749 nositelek a je to 183. příčka v četnosti užití tohoto jména. A Iveta s někým i, Iveta s někým i, už to tady lovím, 36 792 nositelky a je to 43. příčka. Takže vidno, že o Ivetu s někým je větší zájem než o Ivetu s tvrdým. A my tedy tyko s Karlem pochopitelně všem Ivetám, ať už s někým nebo s tvrdým i, tak my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pěknou oslavu. Venku je nádherně, svítí sluníčko. Nádherný večer se chystá, takže to si, děvčata, užijte, pěkně se promořujte. No a vy, kteří znáte nějakou Ivetu, ať už s někým nebo s tvrdým i, tak jim nezapomeňte popřát, bo i tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. Takže asi tak, no. Karle, těch Ivet, Iveta Blanarovičová, Iveta Bartošová, spousta, asi bychom jich našli. To jméno je fakt oblíbené a jsou všude okolo nás. Pojďme k věcem, které tady jsem si připravil do aktualit. Karle, představ si, že ta tradice oslavování nacismu není vůbec nikterak krátká. Já tady mám takový přívěšek na koženým pásku a vy tady k tomu. V roce 1925 uvedla společnost Coca-Cola na trh suvenírovou klíčenku ve tvaru hákového kříže, který byl ve Spojených státech i v Indii před nástupem nacismu považován za symbol štěstí. Takže je nutno vidět, že ta symbolika nacistická byla propagovaná stejně jako dneska. Jak se ti to jeví jako člověku, který, dejme tomu, k tomu všemu má jasný postoj?
Já jsem neviděl tyhle ty přívěsky, že by byt byly, ale to připomíná to, co teďka je to tak asi 2-3 týdny nebo 2 týdny, co proběhly informace o podobné věci nebo věci související s tím, co jsi řekl. To jsou ty demonstrace v Gruzii ohledně toho zákona o povinnosti těch neziskových placených ze zahraničí uvádět to u sebe, u svých všech materiálů, že jsou placeni ze zahraničí jako zahraniční agenti. Všichni ti liptardové, jak se jim říká, tak všichni naříkali a protestovali proti tomu, aby to bylo uveřejněno, aby to bylo uzákoněno, že musí se uveřejňovat všechny tyhle ty finance ze zahraničí pro neziskovky. A úplně se všichni ti letardi prostě furt jsou pro Ameriku, což jako naprosto v pořádku můžeme být pro všechny státy, nejenom pro Ameriku, ale tam je důležité právě s tím, co jste teďka řekl o těch symbolech nacismu. Ten Američan je totiž ten zákon o tom, že musí být uveřejněny u všech materiálů těch neziskovek, které nebo společenských organizací, oni to nenazývali neziskovky, ale společenské organizace a spolky, že musí být uváděny, kdo je financuje. A to Spojené státy zavedly roku 1938, opakuji, 1938, a bylo to právě v souvislosti s tím, aby se mělo na zřeteli, kdo je nebo není financován nacistickým Německem. Takže tady je zvláštno, že na jedné straně mnozí podporují různé nacisty tady po Evropě a přitom a zároveň taky bojují proti zákonu, který ale je původem ze Spojených států a vznikl tam právě v boji proti nacismu. Takže nevím teda, jestli jak oni teďka to mají s těma, teďka v tuto chvíli, to je asi starší záležitost, že by tam ty chvastiky, že by byly používány někde v reklamě, že to v tuto chvíli už asi většina zemí si, nebo většina výrobců si, no ne, tak jak si říkal Coca-Cola, tam se myslím, že Coca-Coli nevyrábí, ne, nebo je co, nevím, co všechno se tam vyrábí.
Hele, já jsem rád, že jsi tady to takhle řekl, protože když se tenhle ten zákon zavedl v Rusku, tak celý tady kolektivní západ z toho měl bolehlav a vykládali, jak je to špatný a strašný, protože i v té Gruzii, tedy po vzoru americkém a ruském, můžeme říct, tak vlastně jde o to, že oni spadají do režimu, jinak to musí jakoby přiznat, a spadají do režimu zahraničních agentů. Čili jsou sledovaný, jsou nějakým způsobem monitorovaný, do jaké míry je to pátá kolona v tom státě, nebo jestli to je nějak užitečná záležitost a co provádějí a co připravujou, jestli jsou to nějaký atentátníci, jestli jsou to nějací teroristé, nebo jestli jsou to nějací záškodníci a tak dál. Čili to je přeci vnitřní věc každého státu, je to i o jeho vnitřní bezpečnosti, takže jim z toho bolí hlava, člověče. Vidíš, a v Americe, to jsem ani Karle nevěděl, že už to mají od roku 1938.
A no, oni to tam zavedli právě v souvislosti s tím, aby se zveřejnilo, kde se, jakým způsobem, za kým skrývají aktivity placené nacistickým Německem. To byl ten hlavní důvod.
No a pozor, ještě to muselo mít jeden dopad. Asi se to netýkalo bank a některých korporací, protože víme, že s osvětími ty obrovské zisky, zejména IG Farben a dalších firm, které byly původně jenom v Německu, tak už od roku 1942, kdy někteří se začali zamýšlet, že to možná nemusí být výhra, že Třetí říše nemusí přežít nějakou dobu, a tak začaly tyhle ty korporáty si zakládat dceřinky právě v Americe a různě po světě. Jo. Takže Deutsche Bank tam potom transferovala různě finance.
Teď je to trošičku jinak. To, co jste teďka řekl, to je trošku jinak. Banka je něco jiného než nezisková nebo společenská organizace, protože ano. Banka má nějaké peníze, to se zase ví, přes různé ty povinné hlášení vůči centrální bance. Tady jde spíše o to, že základem demokratických zemí je soutěž, svobodná soutěž politických stran. Jenomže dojde k tomu, že politické strany vyhrají a udělají vládu a teďka po nich chtějí neziskovky, což jsou organizace, kdy to stačí, když jsou tam jenom 3 lidi a nemusí mít ani všichni 18 let. A tito 3 lidi mohou žádat o dotace na svoji činnost, která může být s nějakým způsobem útočit si na tu vládu, kdy na vládu by měla útočit třeba opozice a podobně nebo jiné politické strany, ale ne společenské organizace. V podstatě oni si přesně tak, že v podstatě ten stát si zaplatí útoky na sebe sama, a teďka, když stát ví, kolik na tom dává těm neziskovkám, které na něho útočí, ale neví, kolik vlastně dostává ta neziskovka ze zahraničí a kdo vlastně ze zahraničí tu neziskovku financuje, jakýma penězma, tak to potom je pro tom průšvih, protože v podstatě to není demokracie, ale to je v podstatě nátlak skupinka jakoby vlády z vládních potentátů, kteří jsou vlastně ve skutečnosti pod tlakem cizích zemí placených neziskovek.
No hlavně ty neziskovky tam organizují ještě kde co, jo. Oni nemusí přímo útočit na vládu, oni tam můžou opravdu dělat podvratnou činnost, tam chví co. Karle, otázka. Jestli máš grafickou představivost, jo. Existuje duhová vlajka, že jo, LGBT, mají takovou tu duhovou vlajku. Ta má 6 barev. Červenou.
Ne, 7? Já nevím, já jsem to nikdy nesledoval, moc jsem počítal. Jo?
Červená, tmavě žlutá, světle žlutá, zelená, světle modrá a tmavě modrá do fialová. No, spíš fialová. Víš, jaká barva vznikne, když je všechny smícháš dohromady?
Hnědá.
Výborně, máš jedničku. Hnědá.
Ne, to je totiž to zase se vyznám ve spektrálních barvách, jako ve spektrech jednotlivých barev, že to je překvapivé, že nejvíce spektrálních, nejnáročnější spektrálně je barva bílá. To si taky málo ví. Ale to je tím, že trošku tím výtvarnem se taky trošku zabýval.
No ne, ale to je tím, nebo takhle, když někdo má bílé auto, tak má pocit, že každá bílá je bílá, jo? Ale když postavíš 3 bílý auta vedle sebe, tak zjistíš, že bílá má opravdu mnoho podob a třeba když potom ty profíci míchají ty barvy, nebo když se míchá podle toho daného čísla, někdo si odřel blatník, tak se lidi diví, že v bílé barvě je třeba modrá, je tam červená, jo, že tam jsou různé barvy obsažené v malých množstvích, které právě udělají, jestli ta barva bude víc, nebo bude teplá, nebo jestli bude studená víc, ta bílá, a tak dále. Tak, odlehčíme to, ne, Karle?
No, klidně. Akorát tady... se ti poslal, nevím, jeden, jestli jsi to dostal, ten článek, co by šířil poslanec Chalupa, a je to článek z armádního zpravodaje a je tam rozpis mnohých těch skrytých nákladů v případě těch F-35.
No, tak je to dlouhý?
No, nevím, jestli to no tak středně, ale tak on to okrovo komentoval, můžu jak ten článek, tak i ten jeho komentář.
No.
Takže článek se jmenuje ČR bude mít roční náklady na provoz jedné F-35 zhruba 205 milionů. Může to však být i více. Armáda ČR celkem vydá 172 miliard korun. Bojové letouny budou stát Českou republiku rekordní částku. Nejde jenom o sumu za nákup, ještě dražší bude údržba a provoz. České letectvo bude na několik let vyzbrojeno moderními bojovými letouny 5. generace Lockheed Martin F-35, přičemž půjde o historicky nejdražší zakázku na pořízení nějaké výzbroje do českých ozbrojených sil. Již samotná cena letounu zbuzuje mezi mnohými odpůrci nákupní podvýžení, ale nebude jediným a nejvyšším nákladem s ním spojeným. České letectvo, já tedy rozpočet České republiky, se bude muset vypořádat také s údržbou a provozními náklady, které budou ještě vyšší než pořizovací cena. Provoz jedné F-35 bude stát 205 milionů ročně. Za 24 letounů F-35 má Česká republika zaplatit 150 miliard korun, uvádí na svých internetových stránkách České ministerstvo obrany. Nejde však o jinou částku, z níž musí v souvislosti s ním počítat. Celkové náklady do roku 2069 totiž se odhaduje na 322 miliard korun. Z toho lze odvodit, že na provozní náklady, údržbu a další záležitosti jednoho letounu bude zapotřebí více než 7 miliard korun, což je zhruba 205 milionů korun za rok. Jde pouze o hrubé odhady, protože mají letouny dorazit až v letech 31 až 33, 35 a v průměru tak budou ve službě zhruba 35 let. Do čísel může pochopitelně zasáhnout i inflace a v reálných cenách daných let mohou být nakonec i jiná reálné ceny. Výdaje může ale změnit například i vliv kurzu koruny, nebo nějaká událost, nic se dnes nikdo nepočítá. Ani není vyloučeno, že budou čeští piloty letouny používat déle než do roku 2069, což dnes nemůže nikoho predikovat. Už americké odhady byly podhodnocené. Skutečnost, že odhady Českého ministerstva obrany mohou být od reality odlišné, dokazují i zkušenosti ze Spojených států amerických. Bloomberg uvádí, to je agentura ekonomická, že náklady na údržbu tamních F-35 jsou nyní o 44% vyšší, než stanovila předpověď roku 2018. Náklady by americké letectvo, námořnictvo i námořní pěchota mohly snížit, ale jen tehdy, že by z jejich letadly piloti méně létali. To by však mělo negativní vliv na bojeschopnost a připravenost pilotů na akci. Česko kupuje letouny F-35, což je varianta pro operace pozemních základen, a military doplňuje, že existuje ještě verze pro letadla letovadlové lodě s krátkým startem a kolmým přistáním. Výhodou letounu se senzorovým balíček, který je výhodou letounu je senzorový balíček, který zhromažďuje a distribuje více informací než kterýkoliv stíhač v historii, což dodává operátorům rozhodující výhodu nad protivníky. Jde o vícečelový letoun, který má schopnost stíhacího ptáku, stíhacího boje, útoku na pozemní a námořní cíle, ale jde také o skvělého průzkumníka a disponuje i pokročilým sledováním. A tady k tomu píše Bohuslav Svoboda, což je bývalý voják z povolání, tady k tomu píše zajímavý komentář, cituji, Fialová vláda nás zadluží a utratí stovky miliard jen za 24 kusů leteckých nosičů jaderných pum. Ale nikdo neřeší v podstatě katastrofální situaci, pokud jde o ochranu obyvatel před důsledky krizových situací, včetně válečného stavu, do kterého nás pod tlakem USA žene. A má tady přímo poznámky. Za prvé, kde jsou vyčísleny nepřímé náklady, tedy například miliardy nutné k úpravě letišť a pozemních letištních technologií. Za druhé, v době, kdy tyto letouny budou dodány za cirka 10 let, už budou k dispozici zcela nové letecké technologie. A za třetí, celkové náklady nebudou cirka 322 miliard, ale minimálně o půl bilionu. Jeden z let jednoho kusu F-35 nás bude stát minimálně 700 tisíc korun. Pokud 24 strojů nalétá ročně 50 hodin, cirka 900 milionů korun ročně je za to, že je uvidíme na obloze. Americký úřad pro rozpočtové odpovědnost odhaduje, že průměrné roční náklady na provoz jednoho letounu F-35 pro americké letectvo se v roce 2022 pohybovaly okolo 6,2 milionu dolarů. Některé nezávislé zdroje uvádí, že roční náklady na jeden letoun se mohou pohybovat mezi 8 až 12 miliony dolarů. Je důležité poznat, že se jedná o hrubé odhady a skutečné náklady se mohou lišit. Roční provozní náklady na jeden letoun JAS-39 Gripen se v České republice odhadují na 3,7 miliardy korun z DPH. Tolik jako komentář z Bohuslava Chalupy. Takže to je jenom takový dovětek do našich aktualit, jakým způsobem je odborníky hodnoceno užití letadel F-35 a je to dá se to najít na armádní zpravodaj.cz/letecká technika/roční náklady F-35 armády ČR.
No, teď, já ještě k tomu dodám, že to jsou F-35, nikoli F-35i. Liší se tím, že F-35iČko umí být neviditelné letadlo a má řeknu, novodobé právě ty pozorovací všechny. To, co oni tam psali, jak je to průzkumník, tak to se vztahuje právě k těm 35 Ičkám, které se umí udělat neviditelné a umí monitorovat. Ovšem ani v draku tohodle letadla bez Ička, tedy těch 35 jenom, není možno to tam doinstalovat. Ten hardware by tam nebylo možné kam umístit. Nemá to vůbec možnost doinstalace tohoto vylepšení. Takže my kupujeme opravdu šrot. Proč? Protože se jako ukázalo, že pouze 29% letadel, který má USA, tak je schopno létat, zbytek je všechno pro poruchy odstavený, čili poruchovost toho letadla je 70%, jo. Ať si to někdo uvědomí, kolik to jsou ty více náklady, které to pak bude stát. Čili je to jenom podpora, je to jenom biznis, s logikou věci, s obranou občanů, s obranou země, to nemá vůbec nic společného. A když už jsme u toho, aby to letadlo vzletlo, musí dostat každý den od výrobce plovoucí kód, který pochopitelně je každý den jiný. Bez toho nevzlítne, bez toho ho nenastartujou, bez toho se nepohne z místa. A teď taková otázka. Je to týden, co Amerika i Británie udělili souhlas Kyjevu, aby použil rakety na dosažení určitých cílů ve vnitrozemí Ruské federace. Zaznamenal si to, ne, Karle?
Vím, že tam je, že tam jsou tyhle ty spory a nikdo neví přesně, co se z toho vyvine.
No,
protože tam je totiž zádrhel v tom, že totiž tato zařízení asi nesvěří jenom tak Ukrajincům, že to musí asi ovládat někdo, kdo to umí ovládat. Což jsou vlastně složky neukrajinské, některé, které to v tuto chvíli mají a umí to ovládat.
Myslím, takže tím 150 tisíc instruktorů, kteří bude mít každý na starosti zhruba 12 instruktorů bude mít na starosti jednoho Ukrajince?
Netuším, protože ani i ti instruktoři prostě taky armáda točí, to zjistili.
To je léž o těch instruktorech, že jo? Oni tam pošlou vojáky a budou je vydávat za instruktory, že?
No, ale Francouzi přiznali, že jako sice uvažovali, že by nějak pomohli nějakými vojáky, ale jednou, že armáda nemají armádu. A z naší armády lidé taky odcházejí pod tím, když hrozí, že by vlastně byli nasazeni někam, kdo ví kam.
No,
mimo
máš pravdu,
naše území.
Já jsem chtěl jenom říct úvahu, jo. Takže Ukrajina dostala před týdnem cirka, dostala souhlas k tomu, aby používali ty zbraně. Takže tomu rozumím tak, že ty zbraně oni jim odkódují a aby je mohli uvést do činnosti, tak ten souhlas není jenom jako vyjádřený souhlas, ale také to, že jim zaktivují ty zbraně těmihle plovoucími kódy, protože západní zbraně jsou takto kódované. Takže my budeme mít F-35, které když by měly vzlétnout, aby nás ochránili před nepřítelem, kterého si Amerika nepřeje, aby jsme se před ním chránili, tak ty letadla nevzlítnou prostě. Bacha na to, jo. Takže mají ty zbraně. A já se ptám, proč je ještě nepoužili? Buď nemají personál, anebo se nepodařilo na ty zbraně doručit ty kódy. Jinými slovy, pokud váš nepřítel je schopen zabránit tomu, abyste obdrželi kódy, tak si ani neškrtnete. Nevystřelíte si, nevzletnete, nerozjedete tank a my se budeme vybavovat takovouhle přiblblou technikou. Zbytek nechám na úvahách vás posluchačů, protože musíme končit, máme 8:20. Je to tak akorát, abychom se, Karle, rozloučili, tak pojď.
Takže vážení, loučím se s vámi a nedejte se v žádném případě a hlavně stále ještě můžete jít volit a volit třeba, já nevím, třeba mě si najdete, no je to.
Karla, jak ty jsi si hned udělal, člověče, tohleto reklamu, ale máš jasně, kdo chce volí Karla, kdo chce volí Míšu, to je 13. Karle, ty jsi kolik?
Já jsem na kandidátce 15, Aliance za nezávislou ČR, a jsem tam na 23. místě.
Takže můžete 15 a kroužkovat, nebo můžete 13 a kroužkovat, nebo můžete 13 a nekroužkovat, je to úplně jedno. My jsme řekli takovou zásadu. Nevolte ty, kteří už tam byli a zklamali nás. Vybírejte a volte ty, kteří nás možná teprve zklamou, anebo nás příjemně překvapějí. Rozhodně to je víc, než můžeme čekat od těch, kteří už se předvedli. Takže to je moje k tomu, nezapomeňte tedy to tam odvolit a pojďme si zahrát písničku, protože Helenka už je nachystaná. Takže to je všechno, mějte se krásně z Midgardu, tady z Aktualit, se společně s Karlem Světničkou loučí jak jinak než Petr Václav.